Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Быйыл Татарстанда бары 53 кенә бала ана телендә бердәм дәүләт имтиханын тапшырган. Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутатлары бу өлкәдә кайбер уңышларга ирешү турында сөйләсә дә, татар мәктәбе җитәкчеләре моны сизмәгән. Алар фикеренчә, депутатлар мәсьәләне аңлап бетермәй. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру тәмамланып килә. Татар тел һәм әдәбиятын алар инде узды һәм аны барлыгы 53 укучы гына тапшырган. Әле май аягында гына Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов хәзер татар тел һәм әдәбиятын да бердәм дәүләт имтиханы буларак тапшырырга мөмкин дигән үзенчә сөенечле мәгълүмәт җиткергән иде.
Бу елдан алдагы елларда да безнең балалар татар телен, татар әдәбиятын экзаменна имтиханнарына бирделәр. Бәйләнгән аларга бергән мөмкинлекләр бар. Оның исеме ул федеральный перечень. И һәрбер национальная республика үзенең дополнительләре мөмкин, алар республикаларга үзенең мөмкинлекләре бар. Нашу мөмкинлекләр буенча без татар телен, татар әдәбиятын безнең балаларга экзамен бирергә ярдәм итәбез.
Диде Альберт Гыйлметдинов. Бу мәсьәлә Федерация Шурасының гражданлык җәмгыяте инициативалары үсеше мәсьәләләре комиссиясе утырышында да каралган. Анда Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илнар Гыйлметдиновтан тыш эксперт буларак балаларның татарча имтихан бирүгә хокукы бозылуын Европа мәхкәмәсенә шикаять иткән Аида Камалованың адвокаты Борис Пантелеев та катнашкан. Пантелеев фикеренчә, Камалованың әлеге шикаяте Европа мәхкәмәсенә тапшырылгач, Русия җитәкчеләре бу өлкәдә ниндидер үзгәрешләргә баруын күрсәтергә тели.
Но это довод для того, чтобы юристам говорить и в Европейском суде говорить. Ну вот видите, сами начали шевелиться.
Пантелеев фикере белән фәннәрне татарча укыткан Казандагы 2-нче гимназия җитәкчесе Кәмәрия Хәмидуллина килешми.
Ерсайн имтихан бирәләр, аны йыгы-бирегә керткәнгә карап, аны сайлаучы югалды, бөтен Татарстанда, татар илендә 53 бала сайлаган. Чөнки татар теленнән бирелгән йыгы белән бер генә узга да кереп булмый. Хәтта татар теле факультетына да рус теле биреп керергә кирәк. Менә бит нинди могҗиза. Аида Камалованың шикаяте аның бөтенләй башка әйбер турында. Менә безнең гимназиядә бөтен предмет татарча укытыла, беренче сыныфтан башлап. Бу 11-нчегә килеп җиткәч имтиханны русча бирергә тиеш. Мәсәлән, физикадан. Менә шул турда бара. Бу дөрес түгел дип.
Дип сөйли Кәмәрия Хәмидуллина. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы татар теле һәм әдәбиятыннан имтиханны төп исемлеккә кертеп тормаган. Чаллыда татар әдәбиятыннан имтихан тапшырырга барган Булат Газизов та укытучысының 2-3 минут сөйләшеп чыккач кына татар әдәбияты дип язылган битне алып чыгып диварга беркетеп куюларын әйтә. Министрлыкның сәхифәсендә дә барлык башка предметларның имтихан уздыру көне язылса, татар теле һәм әдәбияты исемлеккә бөтенләй урын алмаган. Татар әдәбиятыннан имтихан булырга тиешле 3-нче июнь көнне мәктәп укучылары чит телләрне һәм имендә тапшыра дигән исемлектә аларга билгеләнгән. Русиядә ялкыны булу сәбәпле министрлыктан аңлатмалы булмады. Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасы депутатлары татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы исемлегенә кертүгә ирештек дисә, татар мәктәбе җитәкчеләре монда бернинди алга китеш күрми. Алар фикеренчә, депутатлар бу мәсьәләнең уасылын аңлап бетермәй, шуңа аны зур яңалык кебек кабул итә.
Андагы депутатлар да аңламыйлар. Гыйлметдинов аңламый. Палец-палец бер нәрсә эшләми милли мәгариф өчен.
Ди Кәмәрия Хәмидуллина. Әлбәттә, Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен бу мөһимдер, чөнки субъектның җитәкчеләре рөхсәт итсә, татар теле һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыру мөмкинлеге туа. Ләкин Татарстанның үзендә 53 кенә кеше имтихан биргән исәпкә алганда, Русия төбәкләрендәге татарлар турында сүз йөртү урынсыз кебек.
Ландыш Харасова ана телендә бердәм дәүләт имтиханын тапшыру турында сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе дигән сәхифә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда сез үзегезнең тормышыгызда булган кызыклы хәлләр, гыйбрәтле хикәяләр турында язып җибәрә аласыз. Шундый соңгы мәкаләләрнең берсе "Мин татарча имтихан бирдем" дип атала. Аны безгә татар теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан биргән Чаллы шәһәреннән Булат Газизов язып җибәргән. Шуннан бер үзек укып китәсем килә. Сыйныфларга керү башланды. Бер үзем 303-нче бүлмә дигән язманы тоткан укытучы артыннан киттем. Артка да борылып карадым, тагын берәрсе әдәбият бирергә уйламаган микән дип. Андыйлар булмады. Чит мәктәп укытучылары да кызыксына башлады. Син үзең генә бирәсеңмени? Алай икән, уңышлар сиңа дип мине дәртләндереп, бүлмәгә кертеп утырттылар. Бүлмәдә бер укучы да юк, мин бер үзем һәм ике карап торучы укытучы. Ничектер сәерсенеп куркыта да башлаган идем. Кинәт БДИ биремнәрен таратучылар керде дә, «Он один, удачи тебе, защищай Татарстан» дип чыгып та киттеләр. Билим түрдәге бер генә булар дигән идем. Бер нишәне җибәргән булганнар. Шуларның берсен сайладым да, Аллага тапшырып эшли дә башладым дип яза Булат. Аның бу имтиханны ничек бирүе турында тулырак әйтеп сез үзегез укый аласыз. Ә мин аның кайбер тагын бер ничә сүзен генә укып китәсем килә. Нәтиҗә ясап шуны әйтәсем килә. Рус милләте кешеләре татар теле күбрәк укытыла. Ә рус теле әзрәк дип давыл куптарып йөри. Әнә нинди зур 500,000 Чаллы шәһәрендә тик бер генә кеше татар әдәбиятыннан имтихан тапшырган. Бу хәлгә уйланырга гына кала кадерле дуслар. Ул кеше мин булуыма һәм татар әдәбиятыннан имтихан тапшыруыма шиксез горурланам. Ә Татарстанга минем кебекләр кирәк микән дип тәмамлый үз мәкаләсен Булат Газиз.